Labrīt ar ziņām studijā Artis Krauklis. Ņemot vērā saslimstības rādītājs Eiropā, šis nebūtu labākais laiks, kad pieņemt COVID-19 ierobežojumu atvieglojums. Šādu nostāju valdības sēdē pauda premjerministrs Krišjāns Kariņš. Diskutējot par pieņemtajiem COVID-19 ierobežojumu mīkstinājumiem, Kariņš pauda bažas par ieceri palielināt pieļaujamo cilvēku pulcēšanās skaitu iekštelpās līdz 1000 cilvēkiem. Veselības ministra Ilze Viņķele savukārt uzsver, ka 1000 cilvēku pulcēšanās prasīs nosacījumu izpildi. Piemēram, ka pasākumu plāns ir jābūt saskaņotam ar slimību profilaks un kontrolas centru. Pirms 100 gadiem parakstītais Latvijas un Krievijas mieru līgums bija robežšķirtne Latvijas un Krievijas valstu attiecībās, kas iezīmēja mūsu valsts neatgriezenisku piederību Eiropas ģeopolitiskai telpai. Tā uzrunājot klātesošos mieru līgumu 100. Gada dienai veltītajā svinīgajā pasākumā Rīgas pili uzsvēra Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece. Valdība atbalstīja 5,1 miljonu eiro piešķiršanu studentu stipendijām. Noteikums izstrādājas Izglītības un zinātnes ministrija, kurā norāda, ka nākamajā mācību gadā studējošajiem minimālās mēneša stipendijas apmērs tiek palielināts no 99,6 eiro uz 200. Palielināts arī kopējais stipendijas skaits. Plānots, ka paaugstinātās stipendijas papildus varēs saņemt vēl aptuveni 743 studenti. Turpmākā eksporta attīstība līdzīgi kā kopējās ekonomikas perspektīvas joprojām ir neskaidras COVID-19 pandēmijas dēļ un prognozējums, ka arī tuvākajos mēnešos eksporta apjomu ietekmēs vārš ārējais pieprasījums. Par to informē ekonomikas ministrija. Saskaņā ar centrālās statistikas pārvaldes datiem jūnijā gada griezumā preču eksporta vērtība faktiskajās cenās samazinājās par 1,4%. Bet nu par šīs dienas laiku. Tā šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem ziemeļvēž 3 līdz 8 metru sekundē. Gaisa temperatūra 17-20 piekrastē līdz 23 grādiem. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums pēcpusdienā skaidrosies bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra ap 21 grādu, bet pat labam Latgalē 11-13, Vidzemē 10-12, Rīgas apkārtnē ap 13 un Kurzemē 7-13 grādi.